Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Jasmine Abu Bakar dan ini Awani 745. Dan ini antara tumpuan kami untuk anda pada malam ini. Tidak gentar dengan ugutan, Anwar terus lantang perjuangkan Palestin. Perang Palestin-Israel, dunia Arab gesa gencatan senjata. Pengubahan wang haram hampir 6 juta, Wan Saiful berdepan 18 pertuduhan. Bayi 16 bulan maut tertinggal dalam kereta. Seorang bayi perempuan berusia 16 bulan maut selepas ditemukan tidak sedarkan diri dalam sebuah kenderaan di sebuah institusi pengajian tinggi awam IPTA di Kuala Nerus pada Selasa. Ketua Polis Daerah Kuala Terengganu ACP Abdul Rahim Mat Din berkata siasatan awal mendapati kejadian berlaku selepas bapa bayi tersebut terlupa menghantar anaknya ke pusat asuhan kanak-kanak di IPTA berkenaan pada sebelah pagi.
Menerima laporan berkaitan dengan kematian seorang bayi di sebuah pusat kesihatan, pusat kesihatan pelajar di sebuah IPTA. Dan pihak polis telah terus ke pusat tersebut untuk menjalankan siasatan. Dalam hal ini, bedah siasat telah dijalankan di hospital pada malam tadi dan sebab-sebab kematian masih belum diperolehi dan kerana ia akan pending pada analisa makmalah.
Susulan itu, pihak polis telah membuka satu kertas siasatan dan bapa kanak-kanak terbabit telah diambil keterangan. Kes disiasat mengikut Seksyen 31-1-A Akta Kanak-Kanak 2001. Dalam pada itu, Abdul Rahim meminta orang ramai agar tidak membuat sebarang spekulasi yang boleh menjejaskan emosi keluarga mangsa yang masih trauma dengan kejadian itu.
Ahli Parlimen Tasik Gelugor Datuk Wan Saiful Wan Jan mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session Kuala Lumpur pada Rabu atas 18 pertuduhan membabitkan pengubahan wang haram berjumlah hampir 6 juta ringgit. Ahli Majlis Pimpinan Tertinggi Bersatu itu membuat pengakuan tidak bersalah selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Suzana Hussein.
Mengikut pertuduhan, dia didakwa mengikut Seksyen 4-1-B Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil Daripada Aktiviti Haram 2001 Akta 613. Jika sabit kesalahan, boleh dikenakan penjara sehingga 15 tahun dan denda tidak kurang 5 kali ganda, jumlah hasil aktiviti haram atau RM5 juta mengikut mana lebih tinggi. 21 Februari lalu, beliau mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session atas dua tuduhan menerima rasuah berjumlah RM6.9 juta berhubung projek Jana Wibawa. Mengikut pertuduhan, dia didakwa meminta wang daripada seorang individu dikenali sebagai Lian Tan Chuan sebagai dorongan membantu syarikat Nepturis Senyum Berhad bagi mendapatkan projek Central Spine Road Sertik ke persimpangan Lebuh Raya Pantai Timur daripada Kerajaan Malaysia secara prakelayakan bernilai RM232 juta di Royal Lake Club Taman Tasik Perdana April tahun lalu. Wan Saiful juga didakwa menerima suapan RM6.9 juta menerusi akaun CIMB Bank milik syarikatnya WSA Advisory Group Sdn Bhd daripada akaun Maybank Islamic Berhad milik syarikat Nepturis Sdn Bhd. Ia sebagai upah membantu syarikat terbabit menerima projek sama di CIMB Bank Berhad, Cawangan Bukit Tungku antara 8 Julai hingga 30 September 2022.
Datuk Seri Anwar Ibrahim mengesahkan seorang ahli parlimen dari Eropah bertindak mengusulkan sekatan terhadap Malaysia ekoran kelantangannya memperjuangkan isu Palestin. Perdana Menteri bagaimanapun tidak menghiraukan tindakan berkenaan, sebaliknya akan terus menjalankan tugas dan tanggungjawab seperti biasa tanpa rasa gentar.
Ada ahli parlimen Eropah yang bagikan, nanti kita beri keterangan jelas dan kenyataan-kenyataan mereka dan juga ada yang usul langsung dari salah seorang ahli parlimen Eropah dan mula. Tak jadi masalah, jadi kita jangan hiraukan soal itu. Kita ada urusan kerja dan kita teruskan.
Jadi adakah dari segi keselamatan ataupun ekonomi?
Keselamatan Ketua Polis Negara ada, mereka akan uruskan. Jadi saya tidak bimbang, insyaAllah kita teruskan kerja kita. Kita terpaksa menyuarakan pandangan dari Malaysia.
Polis telah melengkapkan kertas siasatan berhubung tindakan mengibarkan bendera Israel di sebuah premis di Terengganu. Menurut Ketua Polis Terengganu, Datuk Mazli Mazlan, pihaknya akan menyerahkan kertas siasatan tersebut kepada pengarah pendakwaan negeri PPN untuk tindakan lanjut.
Menurut Mazli, setakat ini polis telah mengambil keterangan daripada seorang lelaki berusia 30-an disyaki pelaku yang bertindak mengibarkan bendera tersebut.
Untuk kes bendera Israel yang dinaikkan ni, kita telah menyiapkan kita punya siasatan dan kita akan hantar kepada PPN untuk mendapatkan arahan seterusnya lah. Dan kita akan siasat di bawah Seksyen 5, Akta Lambang dan Nama 1963, penggunaan tidak wajar. Yang kedua, Seksyen 14, Akta Kesalahan Kecil 1995, perbuatan ya dengan niat untuk mengganggu keamanan. Dan kemudian kita juga akan siasatan di bawah kes Seksyen 39C, Akta Dadah Berbahaya 1992 kerana dia wanted dadah.
Dalam pada itu, beliau turut menasihatkan orang ramai agar tidak mengibarkan sebarang bendera yang boleh menyentuh sensitiviti semua pihak. Sebelum ini tular di media sosial Facebook beberapa keping gambar bendera Israel yang dikibarkan di sebuah premis perniagaan dipercayai terletak di Bukit Payung, Marang. Tindakan lelaki terbabit mencetus kecaman dan kemarahan pengguna media sosial yang turut meninggalkan komen berbaur ugutan, malah ada yang mahu bertindak sendiri terhadap pemiliknya.
Pemimpin dunia Arab menggesa gencatan senjata segera dikuatkuasakan bagi mengelakkan krisis kemanusiaan di Gaza terus meruncing. Arab Saudi, Mesir dan Jordan dalam sidang media bersama di Ibu Pejabat Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB turut menegaskan sekatan bantuan kemanusiaan ke Gaza perlu segera dibatalkan.
We are all here together with a unified message that more violence is not the answer, that all civilian life is deserving of protection, and that includes the lives of the Palestinian civilians in Gaza. And that is why we are all here standing together calling for an immediate ceasefire, for an immediate lifting of the blockade on Gaza, and for a return to a peace process, and for a return to a true, serious approach to resolving the existing grievances of the Palestinian people.
We call on the Security Council to undertake its responsibility as defined in the Charter to work for the cessation of hostilities, an immediate and sustained ceasefire, and to provide the protection for all civilians. Again, we condemn the targeting of all civilians, and we consider it imperative that the international community undertakes its responsibility to address the issues of gross violations of international humanitarian law.
Before anybody else, we expressed outrage at the killing of civilians. We met in the Arab League and we all took one unified stand and we said we condemn the killing of civilians. We're outraged at where that moment has gotten us as well. We're outraged at what's happening now in Gaza. 6,000 people slaughtered, children, women, daughters, fathers, grandfathers, all suffering, all dying under the bombardment of Israel.
Sementara itu, gelombang solidariti terhadap Palestin semakin menggunung. Pelbagai cara digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia dan tidak terkecuali warga Malaysia. Perhimpunan di stadium atau jalanan jadi medan luah rasa rakyat Malaysia yang bersimpati dengan nasib warga Palestin yang menjadi mangsa kekejaman rejim Israel. Tidak cukup dengan itu, permainan dalam talian Roblox turut menjadi pilihan mereka. Ribuan pemain permainan itu menyertai perhimpunan Solidarity Bersamamu yang juga boleh disaksikan secara live di TikTok Cikgu Zid. Doa kunut Nazilah, doa selamat turut dibacakan setiap kali perhimpunan diadakan. Menurut Cikgu Zid, perhimpunan Roblox dimulakan oleh seorang pelajar tingkatan 3 di salah sebuah sekolah di Muar, Johor. Peta lokasi perhimpunan juga berlatar belakangkan dataran Tanjung Mas, Muar dan melibatkan beberapa pemain Roblox yang sama-sama membina dataran berkenaan secara maya. Protes secara maya yang bermula pada 14 Oktober itu akhirnya viral dan mendapat ribuan komen serta reaksi daripada netizen. Kementerian Sumber Manusia sedang mengkaji untuk memperkenalkan waktu kerja anjal bagi menarik lebih ramai golongan muda terlibat dalam sektor peladangan. Timbalan Menteri Sumber Manusia Datuk Mustafa Sakmub kata, langkah itu boleh mengurangkan kebergantungan kerajaan kepada pekerja asing dalam sektor 3D iaitu berbahaya, kotor dan sukar.
Ini yang juga menjadi masalah yang berlaku di bagaimana untuk kita mencari pekerja-pekerja ladang ini, sebab anak-anak generasi muda kita ini tidak berminat untuk bekerja di ladang dan kebergantungan kita kepada buruh asing amat tinggi untuk sektor ini. Jadi ada beberapa cadangan yang cuba dibuat. Yang pertamanya untuk membangunkan satu NOS atau kita panggil silibus supaya kerja-kerja di ladang ini boleh dipersijilkan. Mungkin dipanggil Harvester 1, SKM 1, Harvester 2, SKM 2, 3 begitu. Dan juga kita ada juga cadangan supaya ada flexi hours atau flexi week kepada anak-anak muda ini supaya dia boleh bekerja. Kalau dia bekerja ladang sepanjang masa, mungkin dia akan agak membosankan. Tapi kalau dia boleh semacam pergi dalam sektor oil and gas, dia pergi hanya 2 minggu gitu dan mungkin balik untuk kerja lain. Jadi ini antara cadangan-cadangan yang telah dilontarkan dan ini sedang dicuba dikaji di peringkat practicality-nya oleh kementerian dan juga kementerian-kementerian lain supaya kita dapat mengajak anak-anak muda ini supaya dapat bekerja di ladang dan memastikan bahawa kita tidak bergantung kepada pekerja buruh asing. Okay, sekian, terima kasih.
Projek melebarkan lebuh raya Kuala Lumpur Karak dijangka dilaksanakan pada suku kedua tahun depan. Menurut Timbalan Menteri Kerja Raya, Datuk Seri Abdul Rahman Mohamad, ia adalah antara perancangan jangka panjang kerajaan bagi mengatasi kesesakan lebuh raya itu.
Jangka masa panjang kerajaan telah dalam perancangan untuk melaksanakan sistem kutipan tol secara MLFF bagi melancarkan pergerakan trafik di Plaza Tol, iaitu bagi cadangan tersebut. Yang berhormat, kita telah meluluskan cadangan pelebaran lorong lebuh raya KLK Kuala Lumpur Karak bermula dari Plaza Tol Gombak ke persimpangan Central Spine Road, iaitu yang bentuk yang akan melaksanakan oleh pihak Aneh Berhad dan selaku pemegang konsesi lebuh raya KLK, cadangan pelebaran lebuh raya KL Karak dijangka akan dapat menyediakan lebuh raya yang selesa, cepat, mudah dan cekap serta menangani isu kesesakan yang sering berlaku di lebuh raya Karak, terutamanya pada musim perayaan, cuti umum dan hujung minggu. Ketika ini, projek dalam peringkat awalan dan reka bentuk yang terperincinya akan dapat dilaksanakan pada suku kedua 2024.
Sinar Awani malam ini bersama saya, Jasmine Abu Bakar, dan ini tumpuan kami pada malam ini. Malaysia tidak gentar dengan ubutan, terus bersama Palestin. Pemimpin dunia Arab gesa gencatan senjata segera batal sekatan bantuan. Jangan layan surat tak guna bahasa kebangsaan, tegas PM. Datuk Seri Anwar Ibrahim mengesahkan seorang ahli parlimen dari Eropah bertindak mengusulkan sekatan terhadap Malaysia ekoran kelantangan yang memperjuangkan isu Palestin. Perdana Menteri bagaimanapun tidak menghiraukan tindakan berkenaan, sebaliknya akan terus menjalankan tugas dan tanggungjawab seperti biasa tanpa rasa gentar.
Ada ahli parlimen Eropah yang bagikan, nanti kita beri keterangan jelas dan kenyataan-kenyataan mereka, dan juga ada yang usul langsung dari salah seorang ahli parlimen Eropah dan mula. Tapi tak jadi masalah, jadi kita jangan hiraukan soal itu. Kita ada urusan kerja dan kita teruskan.
Jadi adakah dari segi keselamatan ataupun ekonomi?
Keselamatan, Ketua Polis Negara ada, mereka akan uruskan. Jadi saya tidak bimbang, insyaAllah kita teruskan kerja kita. Kita terpaksa menyuarakan pandangan dari Malaysia.
Gelombang solidariti terhadap Palestin semakin menggunung. Pelbagai cara digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia dan tidak terkecuali warga Malaysia. Perhimpunan di stadium ataupun di jalanan menjadi medan luah rasa rakyat Malaysia yang bersimpati dengan nasib warga Palestin yang menjadi mangsa kekejaman rejim Israel. Tidak cukup dengan itu, permainan dalam talian Roblox turut menjadi pilihan. Ribuan pemain permainan itu menyertai perhimpunan Solidariti Bersamamu yang juga boleh disaksikan secara live di TikTok Cikgu Zid. Doa kunut Nazilah, doa selamat turut dibacakan setiap kali perhimpunan diadakan. Menurut Cikgu Zid, perhimpunan Roblox dimulakan oleh seorang pelajar tingkatan 3 di salah sebuah sekolah di Muar, Johor. Peta lokasi perhimpunan juga berlatar belakangkan dataran Tanjung Mas Muar dan melibatkan beberapa pemain Roblox yang sama-sama membina dataran berkenaan secara maya. Protes secara maya yang bermula pada 14 Oktober itu akhirnya viral dan mendapat ribuan komen serta reaksi daripada netizen. Sementara itu, polis telah melengkapkan kertas siasatan berhubung tindakan mengibarkan bendera Israel di sebuah premis di Terengganu. Menurut Ketua Polis Terengganu, Datuk Mazli Mazlan, pihaknya akan menyerahkan kertas siasatan tersebut kepada pengarah pendakwaan negeri PPN untuk tindakan lanjut.
Menurut Mazli, setakat ini polis telah mengambil keterangan daripada seorang lelaki berusia 30-an disyaki pelaku yang bertindak mengibarkan bendera tersebut.
Untuk kes bendera Israel yang dinaikkan ni, kita telah menyiapkan kita punya siasatan dan kita akan hantar kepada PPN untuk mendapatkan arahan sosnya lah. Dan kita akan siasat di bawah Seksyen 5, Akta Lambang dan Nama 1963, penggunaan tidak wajar. Yang kedua, Seksyen 14, Akta Kesalahan Kecil 1995. Perbuatan ya dengan niat untuk mengganggu keamanan, dan kemudian kita juga akan siasatan di bawah kes Seksyen 39C Akta Dadah Berbahaya 1992 kerana dia wanted dadah.
Dalam pada itu, beliau turut menasihatkan orang ramai agar tidak mengibarkan sebarang bendera yang boleh menyentuh sensitiviti semua pihak. Sebelum ini tular di media sosial Facebook beberapa keping gambar bendera Israel yang dikibarkan di sebuah premis perniagaan dipercayai terletak di Bukit Payung, Marang. Tindakan lelaki terbabit mencetus kecaman dan kemarahan pengguna media sosial yang turut meninggalkan komen berbaur ugutan, malah ada yang mahu bertindak sendiri terhadap pemiliknya.
Dan ini pula seorang ibu yang cedera akibat rumahnya dibedil rejim Israel. Selamat melahirkan seorang bayi secara pembedahan. Navin Abu Audah dikejarkan ke Hospital Berdekatan Khan Yunis sekitar jam 1.30 tengah hari, di mana doktor berjaya menyelamatkan nyawa dan kandungannya.
Istiqbalna al-marida majhul raqam 3 hawali as-sa'a al-wahida wal-nisf al-rubu' fi halat shock halat sadma min sabab al-qasf al-hamaji al-israili ala baytahum. كانت حامل في بداية الشهر التاسع تم عمل قيصرية في قسم الطوارئ واستخراج طفلتها التي هي بحالة جيدة ثم نقلت عاجلا إلى قسم العمليات حيث تعاني من كسور متعددة ونزيف في البطن تم السيطرة بحمد الله على النزيف وما زالت قيد المتابعة والعلاج.
Sistem kesihatan awam terus berdepan tekanan akibat kehabisan bekalan elektrik yang menyebabkan semua perkhidmatan rawatan lumpuh. Berita gembira kelahiran bayi Navin meskipun memberi sedikit kelegaan, namun tetap terus dibayangi serangan rambang tentera Israel yang terus meragut nyawa orang awam termasuk kanak-kanak dan wanita.
Pemimpin dunia Arab menggesa gencatan senjata segera dikuatkuasakan bagi mengelakkan krisis kemanusiaan di Gaza terus meruncing. Arab Saudi, Mesir dan Jordan dalam sidang media bersama di Ibu Pejabat Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB turut menegaskan sekatan bantuan kemanusiaan ke Gaza juga perlu segera dibatalkan.
We are all here together with a unified message that more violence is not the answer, that all civilian life is deserving of protection, and that includes the lives of the Palestinian civilians in Gaza. And that is why we are all here standing together calling for an immediate ceasefire, for an immediate lifting of the blockade on Gaza, and for a return to a peace process, and for a return to a true serious approach to resolving the existing grievances of the Palestinian people.
We call on the Security Council to undertake its responsibility as defined in the Charter to work for the cessation of hostilities, an immediate and sustained ceasefire, and to provide the protection for all civilians. Again, we condemn the targeting of all civilians, and we consider it imperative that the international community undertakes its responsibility to address the issues of gross violations of international humanitarian law.
Before anybody else, we expressed outrage at the killing of civilians. We met in the Arab League, and we all took one unified stand, and we said we condemn the killing of civilians. We're outraged at where that moment has gotten us as well. We're outraged at what's happening now in Gaza. 6,000 people slaughtered, children, women, daughters, fathers, grandfathers, all suffering, all dying under the bombardment of Israel.
Jabatan Kerajaan jangan layan surat bukan dalam bahasa kebangsaan, tegas PM. Jabatan Kerajaan diarah hanya melayani surat yang diutus dalam bahasa Melayu, tidak kira sama ada sektor swasta mahupun kerajaan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim turut mengarahkan surat itu dipulang semula sekiranya tidak menggunakan bahasa kebangsaan.
Jadi saya ingin peringatkan hal ini, kalau di kalangan syarikat tempatan dan universiti tempatan termasuk universiti swasta, arahannya ialah siapa saja menulis dalam bahasa selain dari bahasa kebangsaan, surat itu akan dipulangkan. Ini tidak menjadikan kita sempit. Karena saya sering kali mengingatkan rakan-rakan juga bahawa saya tidak mungkin diminta mengajar di Georgetown University, Washington DC, kalau tidak dapat menguasai bahasa Inggeris. Jadi saya tidak remehkan. Tetapi mengakar ke bumi, pemerkasaan budaya melalui bahasa sastranya, itu sesuatu yang integral dalam pembinaan bangsa.
Perdana Menteri menegaskan meskipun bahasa Inggeris diberi penekanan dalam hubungan antarabangsa, namun bahasa kebangsaan tidak wajar diabaikan. Beliau turut mengakui wujud beberapa pihak yang cuba meninggalkan asas perlembagaan sewaktu berurusan dengan pihak kerajaan. Perdana Menteri berkata demikian ketika berujak melancarkan Karnival Dekad Bahasa Kebangsaan dan Dekad Membaca Kebangsaan 2023 di Universiti Multimedia MMU pada Rabu.
Peruntukan diberikan kerajaan untuk menyelenggara serta membaik pulih rumah keluarga Angkatan Tentera RKAT dilihat satu langkah tepat demi kesejahteraan warga Angkatan Tentera Malaysia ATM. Menurut penganalisis keselamatan dan politik Pusat Pengajian Perang Saraf Media UITM, Dr. Nur Nirwandi Mat Nordin, dana RM400 juta ringgit yang disalurkan itu amat penting demi persekitaran dan kehidupan anggota yang lebih baik.
Menerima satu keadaan persekitaran lebih baik, kehidupan yang lebih baik dengan satu pembinaan kawasan-kawasan perumahan yang lebih baik bagi menjamin keselamatan negara dalam bentuk aspek fizikal, semangat serta keseragaman dan kepedulian aset-aset ketenteraan negara. Dan ini penting selaras dengan dasar ketenteraan negara 2021-2025.
Selain penyelenggaraan dan baik pulih, dana tersebut turut diperuntuk bagi membaiki sistem pembentungan, pembaikan jalan dalam kem, menaik taraf garaj kenderaan termasuk penyelenggaraan taman permainan kanak-kanak di fasiliti ATM seluruh negara. Bagi anggota tentera udara, Korporal Udara Hasma Busri, sepanjang 3 tahun dia menetap di kuarters disediakan ATM, dia merasa teruja kerana peruntukan kali ini bakal menambah baik infrastruktur sedia ada demi meningkatkan kualiti hidup mereka.
Saya dapat kuarters yang besar, luas. Lepas tu saya tak perlu nak bawa masuk saya punya barang perabot sendiri sebab dia dah sediakan sofa, kerusi, meja makan semua. Lepas tu sepanjang saya duduk di sini, setakat ni keselamatan alhamdulillah lah memang terjaga.
Bagi anggota tentera laut Laskar Kanan Nur Muhammad Amir, selain kediaman yang selesa, penambahbaikan fasiliti untuk orang kurang upaya OKU juga antara aspek yang perlu dipertingkatkan.
Membantu dan menyediakan kediaman yang selesa untuk semua anggota. Saya harap dengan peruntukan yang diberikan, ada penambahbaikan lagi untuk warga orang kurang upaya dan juga orang tua-tua yang tinggal bersama anggota.
Dalam pada itu, Kementerian Pertahanan MINDEF turut berazam menaik taraf keselesaan anggota secara keseluruhan melalui inisiatif Protegi RTW, penempatan latihan pekerjaan dan kuota khusus anggota dan veteran dalam program keusahawanan dan kerjaya. Untuk rekod, Kementerian Pertahanan akan menerima peruntukan RM19.7 bilion menerusi Belanjawan 2024, peningkatan RM2 bilion berbanding peruntukan yang diterima tahun ini.
Menteri Pertahanan Indonesia Prabowo Subianto dan pasangannya Gibran Raka Buming Raka mendaftar bagi pemilihan presiden tahun depan yang menyaksikan saingan tiga penjuru. Prabowo dan Gibran yang merupakan anak sulung kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi dijangka menemui ribuan penyokongnya di ibu kota Jakarta ketika menyerahkan tauliah dan manifesto mereka kepada pegawai pilihan raya. Menurut laporan Reuters, Prabowo berkata mereka bersedia meneruskan program dan visi untuk meneruskan pembangunan supaya Indonesia boleh menjadi negara maju dan makmur. Ini merupakan kali ketiga Prabowo bertanding jawatan presiden selepas tewas tipis pada 2014 dan 2019 kepada Jokowi. Demokrasi ketiga terbesar di dunia itu akan mengadakan pilihan raya presiden dan perundangan pada 14 Februari tahun depan dengan hampir 205 juta pengundi yang layak. Tinjauan pendapat indikator politik menyaksikan Prabowo mendahului tipis ke atas dua pesaing lain, iaitu bekas Gubernur Wilayah Ganjar Pranowo dan bekas Gubernur Jakarta Anies Baswedan. Alat solek boleh mengubah penampilan wanita, tetapi penting untuk membersihkan solekan muka dengan teliti kerana ia boleh menyumbat liang pori seterusnya menyebabkan masalah jerawat. Pengurus Jenama Hada Labo Yvonne Lai memaklumkan bahawa penanggal solekan Hada Labo Pore Refining Micellar Water mampu menghilangkan semua sisa solekan dengan berkesan. Ini kerana ia dirumus khas dengan ramuan skincare yang membantu menjadikan kulit lebih lembut, licin dan lembap selepas menanggalkan mekap.
Menanggalkan mekap adalah langkah paling penting dalam rutin penjagaan kulit. Tanpa pembersihan yang betul, minyak dan kotoran boleh terperangkap dalam liang-liang pori menyebabkan jerawat dan kulit kusam. Selain itu, kulit tidak akan dapat menyerap nutrien yang lain yang disapukan selepas itu.
Tambahnya, Hada Labo Pore Refining Micellar Water juga mengandungi bahan penjagaan kulit seperti dua jenis asid hyaluronik, dua jenis lipid, air mawar dan protein susu. Produk ini juga tidak mengandungi bahan perengsa seperti alkohol, pewangi, pewarna dan minyak mineral sekaligus tidak akan menyengat mata. Dalam pada itu, pempengaruh Irene Natasha mengakui produk Hada Labo Pore Refining Micellar Water memudahkan dirinya menanggalkan solekan di muka dengan hanya satu sapuan sebelum tidur, malah kulitnya kekal lembap keesokan paginya.
Bukan saja buang kita punya makeup, dia juga memastikan kulit kita sentiasa moisturize, lembap, like macam kulit kita tak kering, tak memberikan kesan apa-apa. And yang paling penting, ingredient dalam tu sangat-sangat banyak ingredient yang bagus and boleh buatkan kulit kita sentiasa moisturize.
Wire pendek, kalau tanpa wire, baterinya cepat habis. Kelecehan mengosongkan tangki habuk. Lazimnya inilah masalah yang selalu berbangkit berkenaan dengan pembersih vacuum rumah. Tidak dengan LG Cord Zero All-in-One Tower, pembersih vacuum tanpa wayar terkini daripada LG yang memberi takrifan baru kepada penjagaan ruang kediaman dengan penyelesaian menyeluruh.
Segala yang anda perlukan ada dalam All-in-One Tower. Tidak sekadar tempat menyimpan pembersih vacuum dan aksesorinya. Ia menampilkan sistem penyingkiran habuk automatik bebas tangan apabila pembersih vacuum diletakkan pada stesen dock. Dengan teknologi LG Compressor, habuk terkumpul di dalam tong dapat dimampatkan hingga 2.4 kali, memberi lebih ruang untuk lebih banyak habuk disedut. Menara ini turut merangkumi sistem penapisan tiga langkah diperakui Persatuan Alergi BAF British yang memastikan tiada udara tercemar dilepaskan ke persekitaran, juga lampu LED UVC untuk menghalang pembiakan bakteria dalam beg habuk. Juga, sistem pembersih vakum ini dilengkapi dua unit bateri untuk membolehkan penggunaan sehingga 120 minit tanpa gangguan.
This product show our desire to simplify and improve the cleaning experience and also recognizing the evolving customers' needs. We focus on offering solution with high performance standard. And this new product redefines the cleaning experience with convenience and efficiency.
Seperti mana perkakas LG lain, ia juga dikuasakan oleh aplikasi ThinQ LG yang membolehkan pengguna mengakses panduan pembersihan penapis, memantau sejarah dan pengurusan pembersihan serta menjalankan diagnosis pintar. Hadir dalam warna hijau dan beige, LG Cord Zero All-in-One Tower boleh didapati dari harga RM4,499.
Baiklah, laporan itu tadi mengakhiri Awani 7.45 dan Sinar Awani malam ini. Saya Jasmine Abu Bakar. Teruskan bersama kami. Assalamualaikum. Kita jumpa lagi.